Layangi Rasul Paulus kang kapindho marang pasamuan ing kutha Tesalonika. Kapindho Tesalonika bab 1.
Soko Paulus, Silwanus lan Timotius marang pasamuane wong-wong ing Tesalonika ana ing Allah Rama kita lan ing Gusti Yesus Kristus. Sih rahmat lan tentrem rahayu soko Allah Rama kita lan soko Gusti Yesus Kristus ana ing kowe kabeh.
Para sedulur, aku kabeh padha kewajiban tansah saos syukur marang Allah marga saka kowe kabeh. Lan pancen patute mangkono. Awit pracayamu sangsaya mundhak-mundhak lan anggonmu padha tresna tinresnan sangsaya banget. Satemah ana ing pasamuan-pasamuane Allah, aku dhewe bombong atiku tumrap kowe amarga anggonmu padha tatak sarta pracaya ana ing sajroning sakae panganiaya lan panindhes kang padha kaalami.
Iku dadi tondo bukti mungguh pangadilane Allah kang adil kang mratelakake yen kowe kabeh iku pantes dadi warganing kratone Allah. Kowe kang saiki padha nandang sangsara amarga kraton iku. Jalaran pancen adil kagem Allah malesake panindes marang wong-wong kang padha nindes kowe kabeh. Sarto murih leganing atimu kang padha ditindes lan uga kanggo aku kabeh. Samongso Gusti Yesus bakal ngatingal saka swarga kinarebek para malaikate kang gedhe panguasane ing sajroning geni kang murup ngalat-alat lan nandhokake piwales marang wong-wong kang padha ora gelem wanuh marang Allah sarta ora bangun turut marang Injile Yesus Gusti kita. Wong-wong iku bakal padha nampa paukuman kang gawe rusak ing salawas-lawase. Diedohake saka ing ngarsani Gusti lan saka ing kamulyaning pangwaosi. Samongso panjenengane rawuh ing dina iku supaya kaluhurake ana ing antarane para suci kagungane sarta supaya dadi pangirame-rame wong kabeh kang pracaya. Awit paseksi kang wis padha tak lairake marang kowe kabeh iku wis padha kok pracaya.
Awit saka iku, aku kabeh tansah padha ndedonga uga kanggo kowe kabeh supaya Allah kita nganggep kowe padha sembodo tumrap timbalane lan kalawan pangwase nyampurnakake saking pepinginanmu tumindak becik sarta nyampurnakake saking pakaryaning pracayamu. Satemah asmani Yesus Gusti kita kaluhurake ana ing kowe kabeh lan kowe kabeh ana ing panjenengane miturut sih rahmating Allah kita lan Gusti Yesus Kristus.
Kapindho Tesalonika bab 2.
Bab rawuhe Gusti kita Yesus Kristus lan anggon kita bakal katunggilake kalawan panjenengane. Panjalukku kabeh marang kowe para sedulur supaya kowe aja padha gampang bingung lan sumelang marga saka wangsiting roh utawa marga saka pakabaran utawa marga saka layang kang diakokake saka aku kabeh kaya-kaya dinane Gusti wis kelakon.
Kowe aja nganti padha disasarake nganggo patrap kepriye wae. Awit dene sadurunge dina iku kelakon mesti didisi anane pamurtad lan kababare manungsa duraka kang kudu kasirnakake yaiku tukang lawan kang unggul-unggulake awake dhewe luwi sakae kang disebut utawa disembah kaya dene Allah nganti wani lungguh ing pateleman suci sarta ngaku Allah.
Apa kowe ora padha eling yen bab iku wis kerep dak kandhakake marang kowe nalika aku isih ana ing satengahmu. Dene saiki kowe padha sumurup apa kang nyandhet tekane. Satemah lagi bakal sumedhul ing wektu kang wis katemtokake. Amarga kanthi patrap sesideman, duraka iku wiwit tumindak. Nanging saiki isih ana kang nyandhet. Menawa kang saiki nyandhet wis kasingkirake, Ing wektu iku, manungsa turoko lagi arep muncul. Nanging Gusti Yesus nuli bakal numpes kalawan napasing tutuke, lan samongso rawuh bakal nyirnakake sarana ngatingale. Tekane manungsa turoko iku marga saka panggawene iblis, lan bakal dikanteni kasekten warna-warna sarta pratondo-pratondo apa dene mukjizat-mukjizat palsu kalawan reka daya ala rupa-rupa tumrap wong-wong kang bakal nemu karusaan. Jalaran padha ora nampani sarta nresnani kayekten kang ndadekake karahayone. Iyo iku sababe Allah anggone datengake panasaran marang wong-wong iku kang jalari padha pracaya marang Kang Goroh, supaya wong kabeh kang padha ora pracaya marang kayekten kaukum lan seneng marang piolo.
Nanging para sedulur, aku kudu padha tansah saos syukur marang Allah marga saka kowe kabeh kang dikasih dening Gusti, amarga Allah wiwitan mula wis pilih kowe kabeh supaya dislametake ana ing sajroning roh kang nucake kowe lan ana ing sajroning kayekten kang padha kok pracaya. Tumrap kang mangkono iku, panjenengane wis nimbali kowe kabeh lantaran Injil kang padha tak wartakake satemah kowe padha kepareng nampa kamulyane Yesus Kristus Gusti kita.
Mulane kowe padha dibakuh lan padha ngantepana piwulang-piwulang kang wis padha kok tampani saka aku kabeh kanthi patrap lisan utawa tulisan. Ana dene panjenengane Gusti kita Yesus Kristus lan Allah Rama kita kang sajroning sih rahmate wis ngasihi kita sarta kang wis ganjar panglipur kang langgeng tuwin pangarep-arep becik marang kita. Muga karso paring panglipur lan nyantosake atimu ing sadingah panggawe lan pitembungan kang becik.
Kapindo Tesalonika bab 3.
Sabanjure para sedulur padha ndedonga kanggo aku kabeh supaya pangandikane Gusti saya maju lan diluhurake kaya dene kang wis kelakon ana ing antaramu kabeh.
Lan supaya aku padha uwal saka para wong kang padha gawe rerusuh lan para wong ala sabab ora saben wong kaparingan pracaya. Nanging Gusti iku setya tuhu. Panjenengane bakal nyantosake atimu lan ngayomi kowe kabeh saka piyala. Ana dene aku kabeh padha pracaya ana ing Gusti. Yen apa kang wis padha tak pituturake marang kowe kabeh iku padha kok lakoni lan bakal kok lakoni. Muga Gusti tansah ngenerake atimu marang katresnane Allah lan marang kasetyane Kristus.
Nanging welingku marang kowe kabeh para sedulur, ana ing asmane Gusti Yesus Kristus, padha sumingkira saka saben sedulur tunggal pracaya kang ora nindakake pagaweane lan kang ora manut marang piwulang kang wis padha kok tampani saka aku kabeh. Sabab kowe dhewe padha sumurup, kepriye anggonmu kudu padha nulat marang aku kabeh? Amarga aku padha ora nglirwakake pagawean ana ing antaramu, sarta ora tau mangan rotining liyan kanthi lelahanan. Nanging aku kabeh padha mbudidaya lan nyambut gawe rino wengi kalawan rekoso, supaya aja dadi gawene sapa wae ana ing antaramu. Ora marga aku padha ora duwe hak ing bab iku, nanging marga aku kabeh bisa dadi tulodo kanggo kowe kabeh supaya padha kok anut. Sabab uga nalika aku padha ana ing satengahmu, aku padha aweh pepeling marang kowe kabeh. Yen wong ora gelem nyambut gawe, iku iya aja mangan. Iki padha tak kandhakake amarga aku padha krungu yen ana wong ing antaramu kang uripe seneng kluyuran, ora nyambut gawe, kejaba mung nindakake bab-bab kang tanpa guna. wong-wong kang kaya mangkono iku padha dak elingake lan padha dak pituturi ing sajroning Gusti Yesus Kristus supaya padha tansah nindakake pagaweane kanthi tentrem sarta kalawan mangkono padha mangano rejekine dhewe.
Lan kowe para sedulur, aja padha bosen nindakake panggawe becik. Menawa ana wong kang ora gelem ngrungokake apa kang dak kandhakake ing layang iki, iku titenono lan aja sesrawungan karo wong iku supaya dadi isin. Mung wae aja kok anggap mungsuh, nanging elingno kaya marang sadulur tunggal pracaya.
Muga panjenengane ya Gustining tentrem rahayu tansah paring tentrem rahayu marang kowe kabeh kanthi sadengah patrap. Gusti nunggila karo kowe kabeh. Salam saka aku Paulus. Salam iki tak tulis nganggo tanganku dhewe. Iki minangka titik aning saben layangku. Iyo mangkene iki tulisanku. Sih rahmate Yesus Kristus Gusti kita nunggila ing kowe kabeh.